слухаєте подкаст Громадського радіо.
В Україні розглядають можливість скорочення терміну між першою та другою дозою вакцини від коронавірусу, аби пришвидшити процес вакцинації. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Це рішення в ідеалі мають ухвалювати виробники вакцин, пояснила процедуру в програмі Drive Time лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. Як ви вважаєте, наскільки можливо взагалі це скорочувати термін між першою і другою дозою? Вони ж не просто так вигадані. Чи є вже в якихось країнах такий досвід?
Ми пам'ятаємо, що десь на початку взагалі вакцинації як такої в Україні була одна вакцина, і тоді термін був збільшений. Ми це пам'ятаємо. Я вважаю, що можна збільшувати, можна зменшувати терміни, але це має робити виробники вакцин, тому що саме вони проводять певні клінічні дослідження, те, що ми називаємо третьою фазою. Вони проводять постмаркетингові так звані дослідження, вони слідкують за цією ситуацією, і якщо вони приходять до висновку, що можна скоротити, для цього готуються необхідні документи і зміни в реєстраційне досьє. Ми знаємо, що коли будь-яка вакцина реєструється в Україні, в тому числі, подаються документи в наш регуляторний реєстраційний орган, який є при Міністерстві охорони здоров'я, Державний експертний центр, і вже вони вивчають, експерти цього центру вивчають необхідні документи і приймають рішення про реєстрацію вакцини, при цьому реєструється, приймається також інструкція до конкретної вакцини. Так ось, якщо там є певний інтервал для введення вакцин в різні терміни, наприклад, 21-28 днів, то тут можна вибирати між цими термінами, коли вакцинувати, коли вводити другу дозу. Якщо нема, то нема в інструкції. Якщо буде прийматися рішення, що буде змінюватися цей термін, то потрібно, на мій погляд, вносити зміни в інструкцію. А для цього також, знову ж, потрібно отримати документи, потрібно їх розглянути і потрібно прийняти рішення щодо внесення змін в інструкції і після цього внесення змін в накази Міністерства охорони здоров'я. Має бути такий юридичний шлях. Угу. Якщо просто хтось говорить, що ми внесемо, це добре. І тут ніхто не заперечує, можливо, це і можливо. Але є юридична сторона цього питання.
Якщо, з юридичною стороною зрозуміло, якщо, наприклад, визначений термін, що через, наприклад, Pfizer, через 3 тижні друга доза вакцини протягом тижня, правильно, 21-28 днів. Ці ж терміни визначені не просто так, в тому сенсі, що за цей час в організмі людини між першою і другою вакциною має щось відбутися, правильно?
Так, звичайно. Вибирається найкращий момент для другої дози, тому що весь сенс другої дози посилити першу дозу, і збільшити кількість антитіл, які мають вироблятися після введення будь-якої вакцини. Але ми знаємо, що всього десь приблизно ще не повний рік взагалі існує вакцинація проти COVID-19. І період спостереження, я маю на увазі не в Україні тільки зараз,
а в світі,
достатньо невеликий. Тому цей процес динамічний, можуть бути зміни, тому що, ще раз повторю, всі виробники вакцин проходять ще постмаркетингові дослідження. Те, що інколи називають там четвертою фазою. Тому тут можуть бути зміни. І це потрібно спокійно сприймати. якщо це поліпшить ситуацію, да, буде краще вироблятися імунітет у кожної вакцинованої людини. Тому я й говорю саме про юридичне питання. Якщо це на краще, то це треба робити, але треба закріплювати це юридично.
Ну, я просто думаю, багато людей будуть ставити це питання, якщо все ж таки Міністерство охорони здоров'я скаже, що ми зменшуємо інтервал між вакцинами, багато людей будуть ставити питання щодо того, чи безпечно є це. Ну, наприклад, якщо через два тижні там вакцинація, якщо це Pfizer, якщо там, ну, от AstraZeneca, аж через 12 тижнів, ну, якщо її скоротять до місяця, наприклад, люди будуть питати, що тоді буде відбуватися з організмом?
Організм буде працювати так, як і працював, буде вироблятися антитіла, але наскільки це буде ефективно, да? Ми знаємо таке поняття ефективність вакцини. Тому, звичайно, люди будуть задавати такі питання, а кому вони будуть задавати? Тим лікарям або медичним співробітникам, медичним працівникам, які будуть безпосередньо робити цю вакцину. А з огляду на це, мені здається, що Міністерство охорони здоров'я, якщо прийме таке рішення, воно має розробити якийсь там лист або циркуляр якийсь, в якому буде роз'яснення, чому це робиться і на яких підставах це робиться. Для того, щоб медичні працівники мали аргументи відповідати на питання людей.
Угу. Пані Людмило, є в нас слухач або слухачка? Давайте послухаємо, можливо, є запитання. Я нагадаю, що в ефірі лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. Алло, слухаємо вас.
Міцного здоров'я вам бажає корінний Кирилл Александрович. Шановна пані Людмила, це головний санврач. Хоче заради збільшення щеплень скоротити термін. Це, виходить, ради галочки. Я не погоджуся, щоб мені скорочений срок ділили другу вакцину. Спасибо.
Угу, дякую вам. Ну, от, власне, про що я говорила.
Так, да, бачимо вже конкретні сумніви у людей. Тому, ну, наскільки я розумію, поки що офіційно ці терміни не скорочені, тому добре, що ви ставите такі питання, можливо, почують в тому числі і чиновники ці сумніви людей, угу. І все ж таки не просто скоротять, як кажуть, для галочки, да, наші слухачі, угу. А дадуть конкретні роз'яснення, що це буде на краще.
Ну і, власне, мені здається, що конкретні роз'яснення будуть більш переконливими, якщо дійсно це пояснюватимуть виробники, можна скорочувати, не можна скорочувати, чи там навпаки збільшувати. Я не зовсім розумію, насправді, пришвидшити темпи вакцинації до осені. До осені залишилося в нас скільки? Ну, в нас залишився цей місяць, і, можливо, ще вересень буде теплим, ну, от в цьому сенсі, що не буде холодно, і, можливо, не буде такого росту захворюваності і на ковід в тому числі. Але практика показує, що от зараз скільки, ну, там близько 12% людей щеплені, наскільки я пам'ятаю. Угу. Ми все одно не доженемо 70%, як декларували. Про яку цифру взагалі йдеться зараз?
Ну так, тут також виникає питання, по-перше, про яку кількість людей йде мова. Говорять, що ми хочемо досягнути ту кількість людей, яку планували. А в мене, я на сьогодні, наприклад, чую декілька цифр, да, щодо вакцинації. Скільки всього зробили вакцинації, скільки зробили першу дозу вакцини і скільки зробили повністю вакцинацію, тобто дві дози. А як я розумію, все ж таки правильно рахувати повністю провакцинованих людей. Тобто рахувати потрібно тих людей, яким зробили дві дози, а не просто врахувати кількість вакцинацій як таких. Тому, звичайно, досягти, мабуть, 70% до кінця літа це нереально. Навіть кількість просто вакцинації досягти, мабуть, до кінця літа нереально. І взагалі, якщо в нас є потреба вакцинувати людей і досягти необхідного захисту цих людей, то тут, вибачаюсь, гонка, мабуть, не зовсім правильна. Я розумію, що треба виконувати обіцянки, але ж тут не головне обіцянки, тут головне, щоб люди були захищені. Тому треба вакцинувати за планом, і, звичайно, вакцинувати треба, але просто поспішати, розуміючи, що все одно, мабуть, не встигнуть, мабуть, не зовсім коректно.
Угу. Я ще думаю, що я принаймні серед моїх знайомих дуже багато людей вакцинуються, і в мене таке враження, що вакцинуються насправді багато людей. В чому причина, на вашу думку, такого низького рівня вакцинації? От ніби є в нас вже зараз 4 вакцини. Ми пізно її почали отримувати. Чи є все ж таки якийсь опір з боку людей?
Я думаю, що тут є і те, і інше, тому що для того, щоб відбулася вакцинація, потрібна, палка у двох кінцях, як говорять. Потрібно, щоб була вакцина, якої не було довго, і потрібно бажання людини прийти на вакцинацію. І наскільки я розумію, початок вакцинації, там ще декілька місяців тому, був такий дещо сумбурний, якщо можна так сказати. Uh-huh. Не вистачало вакцини, постійно обіцяли, що ось привезуть. І якось воно, мабуть, ось так от люди це запам'ятали і тепер думають над цим. Але я хочу звернутися до всіх і сказати, що вакцинація потрібна і її робити обов'язково потрібно. Ми тут, можливо, в Києві, в великих містах, і нам здається, що вакцинуються всі навкруги, тому що дійсно я бачу, що серед мого оточення також практично всі вакциновані або там в стадії вакцинації. Але статистика рахує не тільки великі міста, вона рахує і невеликі містечка, і населені пункти там сільській місцевості. А там, мабуть, ситуація не така, тому що треба людей якось доставити до пунктів вакцинації. Звичайно, кількість пунктів вакцинації збільшується, але, можливо, все ж таки в деяких регіонах ще цей процес тільки розгортається.
Я сьогодні прочитала цікаву історію про те, що у Моршині Львівської області повністю вакцинували 66% дорослих мешканців. Там всього живе 4239 людей. Відповідно, це було не так вже і складно їх вакцинувати, невелика кількість. Але з 20 червня в них був останній випадок коронавірусу. Тобто з 20 червня в них люди на коронавірус не хворіють.
Це один із прикладів, про які треба розповідати, і щоб люди наочно бачили, що це є конкретні досягнення вакцинації на конкретному місці.
Я думаю про те, що Моршин насправді досяг того, чого хотіла досягти вся Україна до кінця літа. 66% і жодного випадку коронавірусу.
Так, звичайно. Мабуть, щоб не одного випадку в Україні це ще не буде, тому що ми знаходимося в пандемії, і це є ситуація в усьому світі, і наші люди, вони подорожують, особливо зараз, в період відпусток. Тому, звичайно, тому що захворюваність буде реєструватися, але чим більше буде захищених людей, тим ця захворюваність, звичайно, буде менше.
Пані Людмило, є ще запитання щодо комбінування вакцин. От у нас офіційно ще не можна комбінувати вакцини. Це бюрократичні якісь штуки, чи їх дійсно не варто комбінувати? Тому що була раніше заява, щоб ви пробували комбінувати AstraZeneca, по-моєму, і Pfizer, якщо я не помиляюся.
Ну, це така ж юридична ситуація, як і
зі зменшенням.
Зменшенням проміжку між першою і другою дозою. Про це мова йде, деякі країни вже йдуть по цьому шляху, якщо це потрібно. Знову ж таки, наскільки виробники дають такі рекомендації для своїх вакцин? Тому що виробник, який коли проходив цю клінічну третю фазу, вони, звичайно, обидві вакцинації робили однією тією самою своєю вакциною. Чи досліджували, хтось досліджував, в тому числі виробники, що буде, якщо робити різними? Чи є ці рекомендації офіційно в органах реєстрації України? Тобто, так, ця інформація є, ми знаємо, що деякі експерти говорять, що це ефективно, але, знову ж таки, юридичне питання. Це потрібно оформити у вигляді якихось нормативних документів, і тоді можна це застосовувати в медичній практиці в Україні також.
Я от ніяк не можу зрозуміти таку штуку, я вже кількох експертів розпитувала, я не розумію ось чого. За офіційними даними, людей, які вдруге хворіють на коронавірус, там від 0,25% до 1%. Це, ну, про це кажуть і лікарі також. З іншого боку, і постає питання, по-перше, чому треба все ж таки вакцинувати людину, якщо вона хворіла? І друге запитання, якщо людина не хворіла коронавірус, чи доведеться їй там щороку повторювати вакцинацію від ковіду? Чи це поки, от друге питання, чи це поки зараз не зрозуміло, поживемо, побачимо?
Так, так воно і є, тому що, ще раз повторюю, що занадто малий термін спостереження за вакцинованими або за хворими людьми для того, щоб робити остаточний висновок, як часто нам потрібно буде вакцинуватися. Ми знаємо, що є інфекційні захворювання, проти яких вакцинуються там один раз на все життя або два рази. Є, наприклад, як грип, щорічна рекомендована вакцинація. Тут щодо COVID-19 поки що питання відкрите. Деякі говорять, що можливо один раз на декілька там років, 1, 2, 3, 5. Остаточної рекомендації поки що немає.
Щодо тих людей, які хворіли, чому вони мають вакцинуватися, якщо фактично вони вже мають імунітет, наскільки я розумію, більш стійкий, ніж імунітет від вакцини?
Знову ж таки, це питання остаточно не вирішено і не з'ясовано. Інколи деякі експерти говорять, що після захворювання більший імунітет, деякі говорять, що ні. У деяких людей взагалі імунітет виробляється дуже-дуже низький, да, скажімо так, або навіть нульовий. Тому поки що вакцинують всіх, такі рекомендації, вивчаючи це питання паралельно до кінця.
Угу. Щодо штаму Дельта, я так дивлюся, що от в Україні за офіційними даними там тільки 147 випадків зафіксовано Дельти, і поки що для України це не зовсім зрозуміла історія, але вже зараз кажуть, що вакцинація захищає і від Дельти, і це викликає дещо скепсис насправді, що йшлося про те, що Дельта – це взагалі не штам коронавірусу, а це вже як окремий вірус. Що зараз відомо от про цей штам або вірус Дельта?
Ні, все ж таки це мова йде про варіант вірусу SARS-CoV-2 Дельта. Угу. Тобто це вірус той самий, але за рахунок мутацій відбулися певні зміни в тому самому вірусі. Тобто це варіант віруса. Виробники говорять, дослідження, які проводяться в світі, говорять про те, що вакцини захищають, але можливо, трошки менша ефективність цих вакцин саме до цього штаму. Але все ж таки захист є, і навіть якщо людина вакцинована захворіє, то вона буде переносити захворювання або в легкій формі, або навіть безсимптомно. Тому вакцинація рекомендується і проводиться з урахуванням того, що буде захист і від варіанту віруса, варіанту Дельта.
Угу. Пані Людмила, я правильно розумію, що все ж таки, ну от як показує практика, що все ж таки коронавірус має якусь сезонну періодичність, скажімо так, що коли холодно, то більше людей хворіють на коронавірус?
Ну, так ми бачимо, що цей вірус, він відноситься, як і інші нам відомі рутинні віруси, інші віруси, коронавіруси, до сезонних, до осінньо-зимових захворювань.
Mm-hmm.
До захворювань, які притаманні осінньо-зимовому сезону. І ми бачимо, що дійсно влітку захворюваність значно нижче, вона спадає значно, а взимку, звичайно, відбувається зростання. І ми вже сьогодні бачимо, що дуже-дуже поступово, якщо порівнювати тиждень з тижнем, в тому числі в Україні, потроху захворюваність зростає.
А чому, ну, у цій сезонності є пояснення чи немає?
Ну, це в тому числі, в тому числі властивості віруса самого. Ну, і ми знаємо, що взимку люди менше бувають на відкритому повітрі, не тільки взимку, а восени, звичайно, коли вже починає на вулиці такі більш прохолодна погода, знаходяться в приміщенні, приміщення майже не провітрюються, і все це призводить до того, що в тому числі страждає локальний місцевий імунітет, дихання значно ну, не таке, як, наприклад, на відкритому повітрі. Все це призводить до того, що вірус швидше потрапляє через респіраторні шляхи і осідає на слізовій оболонці людей, які знаходяться в приміщенні. Приміщення при цьому не провітрюються, наприклад. Все це призводить в комплексі до того, що оці такі респіраторні віруси починають викликати захворювання саме ось починаючи з осені.
Ну і ще, мабуть, важливо те, що там діти не ходять в школу, тобто діти не знаходяться в колективі і не приносять додому.
Так,
і студенти також, в них канікули, і вони теж не приносять або не розносять там. Ну,
так,
тобто багатьох людей канікули.
Тому такі поведінкові реакції людини також сприяють тому,
мають
що
значення.
Влітку, да, мають значення, так.
Про скорочення терміну між дозами вакцини, довіру людей до вакцинації, штам Дельта та сезонність коронавірусу. Я, Віола Бурда, в програмі «Drive Time» говорила з лікаркою-епідеміологінею Людмилою Мухарською.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».